экспедиция жобасына қош келдіңіздер. Өтініш. Отырыңыз. Сіз қазір жобаға қатысу туралы және сіз бастан өткізе алатын тәжірибе туралы маңызды мәліметті естисіз. Ең алдымен, біз сіздерді VIH/SPID инфекциясы және әлемде оның таралуы туралы көбірек білуге деген ниетіңізге алғыс айтқымыз келеді. Бұл жобаға қатысу сізге VIH/SPID-ті жұқтыру қаупі бар адамның орнына болуға мүмкіндік береді. Сіз оның әлемін көре аласыз. Сіз естіген оқиғалар VIH/SPID-тің таралуы мәселесін ғана емес, қазіргі әлемнің өмірлік маңызы бар сұрақтарын да қозғайды. Ежелгі Қытай даналары былай дейді. Басқа адамның ауруын шынымен түсіну үшін, сізге оның аяқ киімінен бір шақырым жерді жүру керек. Сіз бірнеше уақытқа VIH/SPID-ті жұқтыру қаупі бар адамның аяқ киімін киіп өте аласыз. Сіз оның ауруын сезінесіз және оқиға өз басыңыздан өткендей болады. Біз сізді тыңдаған оқиғаны барлық маңыздылықпен қабылдауға және бұл адамның жынысына, ұлт немесе жасына қарамай өзіңізді оның орнына қойып көруге шақырамыз. Сізге қабылдау бөлмесінен шықпай тұрып, төмендегіні білу керек. Әрбір оқиға бөлікке бөлінген. Әрбір бөлік аяқталған соң, сізге келесі бөлмеге өту керек. Олар өзара пердемен бөлінген. Қай бөлмеге қашан өтетініңізді сіз оқиғаны тыңдау барысында естисіз. Өтініш. Нұсқауды алған кезде ғана келесі бөлмеге өтіңіз. Әйтпесе сізге оқиғаның барлық тереңдігін түсініп, сезіну қиын болады. Оқиғаны тыңдаған кезде, сіз қалауыңызға қарай бөлмеде отырсаңыз, немесе тұрып тұрсаңыз болады. Сонымен бірге, сізге бөлмедегі заттарды жақыннан қарап, ұстап көруге рұқсат етіледі. Өтініш, заттардың орнын ауыстырмаңыз. Қай жерден алсаңыз, сол жерге қайта қойыңыз. Жобаға қатысқанда шылым тартуға тыйым салынған. Осы бөлмеде шылым тарту қауіпті. Біз сіздің жобаға қатысқан уақытыңызда сізге ешқандай да физикалық зиян келмейтініне кепілдік береміз. Оқиғалар сіздің эмоциялық күйіңізге, сіздің сезіміңізге терең ықпал тигізе алады. Дегенмен, егер өзіңізді жаман сезінсеңіз және жобадан шығуды қаласаңыз, ол сіздің құқығыңыз. Дереу ниетіңізді білдіріңіз. Сізге ол үшін жай ғана қабылдау бөлмесіне баруыңыз керек. Әрбір оқиға музыкалық композициямен сүйемелденген. Қазір сіз әр оқиғаның басын естисіз. Сенің атың Елмира, сен 17-десің. Сен Алматы облысындағы кішкентай қалада өмір сүресің. Өтініш, Елмира атты бөлмені табыңыз және бұл қыздың әлеміне өзіңіздің саяхатыңызды бастаңыз.
Сенің атың Елмира, сен 17-десің. Сен Алматы облысындағы кішкентай қалада өмір сүресің. Сенің Нұргүл деген ең жақын досың бар. Сен тек соған сеніп, жүрегіңді ашаласың. Және сені әрдайым қолдайтынды сол. Үйде жағдай оңай емес. Атаның жиі ұрсады. Бір күні оқудан қайтып келгенде, сен атаныңның кезекті жанжалының үстіне түсесің. Сонда анаңның әкеңе айтқан, ашуға толы масқара сөздерін естисің. Мен сені тіпті ешқашан жақсы көрмедім. Егер мен сонда жүкті болмағанымда, саған күйеуге шықпастай едім. Менің өмірім басқаша болар еді. Осы сөздер жаныңа батып кетеді. Ішіңнен қатты күйінесің. Шаншуға далғандай жүрегіңе күйік сезімі пайда болады. Сенің көздеріңнен жас ағады. Ештеңеге қарамастан, анаң сені жақсы көреді. Анығында кейін ол, мұндай ашумен айтылған сөздер үшін өкінді. Бірақ бұл жазық және шеттетілгендіктің өткір сезімі сенің көздеріңнен жас ағады. Ештеңеге қарамастан, анаң сені жақсы көреді. Шынында кейін ол, мұндай ашумен айтылған сөздер үшін қатты өкінді. Бірақ бұл жазық және шеттетілгендіктің өткір сезімі сенің жүрегіңе терең кіріп кетті. Сен табанды еңбек, үдетіл жұмыстарыңның ұзақ сағаттарының арқасында Алматы қаласындағы университеттердің біреуіне ағылшын тілінің аудармашысы мамандығына грантқа түсесің. Саған Алматыға бару керек. Бір жағынан сен осыған шексіз қуанасың. Өйткені сен өміріңде өзгерістерді қатты қаладың. Дегенмен сен досың Нұргүлмен айрылысуға тура келетінін ойласаң, қатты қайғы сені басады. Өйткені екеуің бір үйдің қыздары сияқты өте жақынсыңдар.
Өтініш, келесі бөлмеге өтіңіз.
Сен Алматыға келесің. Сенің кішкентай қалашығыңмен салыстырғанда, Алматы өте үлкен қала. Жол мен көшелер кең және әдемі. Үлкен әмбебап дүкендер, саябақтар, ойын-сауық орталықтары өте көп. Иә, менің қалашығымда мұндайды көрмейсің деп ойлайсың сен. Университетке грантқа түскен, сонымен бірге сырттан келгендерге жатақханадан бөлме береді. Саған жаңа адамдар мен жаңа жағдай өткен ауыртпалықтарыңды ойламауға көмектеседі. Бір жолы, сенбі күні сен кешкі серуенге шығасың. Жай ғана кафетерийге барып, кофе ішіп, және қандай болмасын дәмді десертпен өз-өзіңді еркелетіп қойғың келеді. Айгүл бөлме бойынша сенің көршің. Әрдайым тентіреп жүреді. Жатақханада мүлдем түнемейді. Бір өзің барған қызық емес. Бірақ үйден шықпау да жақсы таңдау емес. Дәмханада сен Даниярды кездестірдің. Әдемі және ұзын бойлы. Ол бірден сенің көзіңе түседі. Оның қоңыр даусы мен әзіл қойлығы сені баурап алады. Сендер телефон нөмірлерімен ауысып, және содан бері жақын дос болып екеуің жүресіңдер. Данияр сен үшін ең тамаша жігіт. Сен оған қатты ғашық болдың. Оның қасында барлығы жайында қалады. Соның ішінде оқуыңды. Осылай үш ай өтті. Бір күні кешке, Данияр сені кезекті кездесуден кейін шығарып салып жатқанда бұл әңгіме басталды. Эльмира, мен сені қатты жақсы көремін. Сен мен жақсы көресің бе деп сұрайды Данияр. Әрине жақсы көремін. Саған осыны қанша рет айттым? Иә, мен білемін. Тағы бір рет жай ғана көз жеткізгім келді. Білесің бе жаным? Маған біздің кездесулеріміз аз. Мен сені қатты сүйгендіктен, арамыздағы қарым-қатынас тереңдеуін қалаймын. Сен нені қалайсың? Деп қобалжып сұрайсың сен. Бірақ оның нені қалайтынын ішіңнен сен біліп тұрсың. Егер сен мені жақсы көрсең, мен сияқты, онда сен біздің төсектес болғанымызға қарсы болмайсың. Сен Даниярды жақсы көресің. Бірақ тұрмысқа дейін, жыныстық өмірін бастау туралы, сен тіпті ойланып көрмедің де. Бұрын сенде мұндай тәжірибе болмаған. Бірақ Данияр өзінің айтқанында тұрып алды. Сен осылай, өз махаббатыңды оған дәлелдей аласың деп, және араларың жақын бола алады деп айтты. Аяғында сен көндің.
Өтініш, келесі бөлмеге өтіңіз.
Бір күні бөлмеде сенің көршің болмағанда, сен жатақханаға Даниярды шақырасың. Және сол кеште сендер бірге боласыңдар. Сен өзің соған көндің, бірақ дегенмен өзіңді ыңғайсыз сезіндің. Тоқта, оған көнбе, деп ішіңнен ойладың. Сен бұл сөзімдерді басып тастауға тырыстың. Өйткені, соңғы сәтте жақындасқаннан бас тартсаң, Даниярға өз махаббатыңды дәлелдей алмағаның болады. Данияр кете салысымен, сені мағынасыздық пен жалғыздықтың жағымсыз сезімі қайта қамтыды. Ертеңіне сен Даниярға телефон соғуға тырысасың. Ол болса, телефонын сөндіріп тастаған. Ол институтта да көрінбейді. Сен не болғанын түсінбейсің. Осылай бір апта өтеді, ал Данияр еш хабарласпайды. Бір күні кешке, ол саған жатақханаға келеді. Сәлем, Даник, не болды? Сенің телефоның әрдайым сөндірулі, оқуда көрінбейсің. Не болып жатыр? Деп абыржып сұрайсың сен. Ештеңе. Барлығы өте жақсы. Не болу керек еді? Деген немқұрай дауыспен Данияр жауап береді. Сен мүлдем жоқ болып кеттің. Маған телефон шалмайсың. Эльмира, білесің бе, мен жақында ойландым. Мүмкін бұдан бұлай біз бірге бола алмаймыз. Қалайша, неліктен? Ашынған дауыспен сұрайсың сен. Біз бірге жақсы уақыт өткіздік. Мен сенімен өткізген түнді ешқашан ұмытпаймын. Бірақ мен сені бұдан бұлай жақсы көрмеймін. Мен бұны жақында түсіндім. Кешір. Сөйтіп Данияр бұрылып кетеді. Сенің үстіңнен мұздай су құйып салғандай боласың. Мұндай нәрсе болуы мүмкін бе? Сен өз-өзіңе сене алмайсың. Бақытты жанұя туралы арман мезетте опырылып жоққа шықты. Сен орныңнан қозғала алмай тұрсың. Күтпеген жерден саған біреу телефон шалады. Бұл қоңырау сені сезімге келтірген сияқты. Сен жауап бересің. Бұл анаң. Эльмира, қызым қалайсың? Оқу қалай? Сәлем, мам. Мен жақсымын. Оқу да жақсы. Деп көңілсіз жауап бересің сен. Сенің дауысың неге сондай көңілсіз? Бірдеңе болды ма? Жоқ-жоқ, барлығы жақсы. Мен жай ғана аздап шаршадым. Көп уақытымды оқуға жұмсадым. Эльмира, мен саған бірдеңені айтуым керек, деп ақырын айтады анаң. Я, мам, айта бер, құлағым сенде. Үзіліс орын алады. Алло, мам, сен мені естисің бе? Сенің әкең үйден кетті. Біз ажырасайын деп жатырмыз. Деп ақырын айтты анаң. Бұл соңғы тамшы болды. Сен төсекке жай отырасың да, барыңша күйініп жылайсың. Осы жан ауруын сезбеу үшін сен осы сәтте өлгің келіп кетеді. Таңертең сен қатты бас ауруынан оянасың. Бүгін сен оқуға барғың келмейді. Осылай бір апта өтеді. Бір күні Айгүл бөлмедегі көршің сенімен әңгіме бастайды. Эй, Эльмирка, тыңда. Сенің өміріңде қиын кезең болып жатқан сияқты. Мен саған не көмектесе алатынын білемін. Айгүл, маған тиіспеші, мен ешкіммен сөйлескім келмейді. Жоқ, сен тыңдасаңшы. Мен әртүрлі қиындықтардан шығаратын ең жақсы жолды білемін. Тез кейін, жүр кеттік. Бір жерге баруға сенің шамаңда ниетіңде жоқ. Бірақ Айгүл саған барлығын ұмытасың деп, өмірге сені әпсетте қайтаратынын айтып, және бұдан бұлай жаның қиналмайды деп төсектен сені көтереді. Сен төсектен әрең тұрасың, киінесің. Сөйтіп сендер жатақханадан бірге шығасыңдар.
Өтініш, келесі бөлмеге өтіңіз.
Сендер жолдың арғы бетіне өтіп, екі көше жүресіңдер. Сөйтіп кішкентай ескі ауданның аулаларына кіресіңдер. Сендер үйге кіріп, оның төртінші қабатына көтерілесіңдер. Кір, ұялма, деп Айгүл есікті ашады. Сен қатты түтіндетілген және лас бір бөлмелі пәтерге кіресің. Содан соң ол сені екі қыз және жігітпен таныстырады. Олармен бірге саған сыра ішуді ұсынады. Сен бас тартасың. Сен бірнеше күн тамақтанбаған едің. Сыраға тіпті қарағың да келмейді. Сен осылай өз жараң туралы ұмытасың және демаласың, деп көндіре бастайды сен Айгүл. Міне, осылай сыраның екі шөлмегінен кейін сенің көздерің бұлбырап, аяғың сен ұстамайтынын түсінесің. Сол кезде бір жігіт шприцпен саған жақындайды да қолыңды алады. Басқа кезде сен мұндай жағдайды болдырмас едің. Бірақ қазір сен қарсылық білдіруге шамаң жоқ. Саған бәрібір. Зардаптары сені мазаламайды. Қазір саған керегі тек ұмыту. Солай болады да. Босаңдықтың жағымды сезімі кенеттен бірден сенің денеңді қамтыды. Келесі күні сен қорқынышты қате жасағаныңды түсінесің. Есірткені ешқашан қабылдамауға шешім қабылдайсың. Бірақ уақыт өте келе, бұрынғы ойлар, ауру және жалғыздықтың сезімі сені жеңеді. Қазір менің қиналғаным соншалықты. Мен босататын дозасыз, жай ғана шыдамаймын. Мен тағы бір рет көремін. Бар болғаны бір рет. Содан кейін оны ешқашан қолданбаймын деп шешесің сен. Ертеңіне сен өзің әлгі масқара жерге Айгүлмен бірге қайтадан барасың. Сен осылайша стипендияңды беріп, және қарызға батып, бар ақшаңды есірткеге жаратасың. Бір күні таңертең сені телефон қоңырауы оятады. Сенің аяулы досың Нұргүл телефон шалады. «Алло, Эльмира, сәлем, қалайсың? Мен сенің атанаң туралы естідім, және өзім саған телефон соғуға шештім. Олар ажырасқысы келетіні өте өкінішті. Нұргүл, мен қатты қиналып кеттім. Маған сенімен сөйлесу керек, Алматыға келші. Мен барлығын телефон бойынша түсіндіре алмаймын».
Өтініш, келесі бөлмеге өтіңіз.
Бір аптадан кейін Нұргүл Алматыға келеді. «Сендер саябақта кездесесіңдер. Ол сені әрең таныды. Сен қатты абыржып азып кеттің. Көздеріңнің астындағы көк шеңберлер сенің организмыңның толық жүдеткенін айтты. Сендер ең жақын сәкіге отырып, соңғы кезде сенімен болғанының бәрін сен оған айтып бересің. Сен өз жастарыңды жай ғана баяулата алмайсың. Және Нұргүлге өз жүрегіңді толық ашасың. Әй, Эльмирка, сен не істедің? Есірткіні қолдану анығында қауіпті. Мен не істейтінімді білмедім. Мен сондай қатты қиналдым. Мен Даникті жақсы көрдім. Ол болса, мені жай ғана пайдаланды. Менің атанам ешқашан ұрыспаса деп қалап едім. Олар болса, ажырасайын деп жатыр. Эльмирочка, аяулы досым, саған үйге қайту керек. Сонда сен барлығын ұмытасың. Бірақ ең алдымен, саған ВИЧ-ке талдау тапсыру керек. Қандай ВИЧ тағы да? Енді анығында сен есірткелерді қабылдадың. Сен ВИЧ жұқтыруың мүмкін. Сенің алдыңда сол шприцпен басқа біреу қолданған шығар. Құдайым-ау, жетпегені сол еді енді. Менің өмірім онсыз да қирап жатыр. Менің қазір ВИЧ жұқтыруым мүмкін. Мен жетістікке қол жеткізіп, жақсы адаммен тұрмыс құрғым келді. Егер мен ауру болсам, онда мен кімге керек боламын? Нұргүл, мен қорқамын. Мен ауруханаға бармаймын. Мен шындықты естуден қорқамын. Мен ешкімге керек болмай, жалғыз қаламын деп қорқамын. Эльмира, тоқтат. Сен не деп жатырсың? Мүмкін сен ауру емессің. Шынында мен жай ғана болжадым ғой. Олай ойлама. Сен жұқтырған болсаң да, мен сені тастап кетпеймін. Сен қайтадан жылайсың. Сен бірнеше минут сөз де айта алмайсың. Кішкене тынышталып, сен Нұргүлмен келісесің. Жақсы. Мен ВИЧ-ға талдауды тапсыруға барамын. Рахмет саған, Нұргүл, барлық көмегің үшін. Мен сенсіз не істейтінімді білмейтін едім.
Өтініш, келесі бөлмеге өтіңіз. Ал енді клиникаға өтіңіз. Клиникаға қош келдіңіздер. Сіз қазір ВИЧ инфекциясын анықтау талдауын тапсырдыңыз. Әзірше сіз ВИЧ СПИД талдауының нәтижелерін күтіп жатқанда, сізде көп сұрақтар пайда болуы мүмкін. Сізге олардың көпшіліктерін жауабын табуға көмектесу үшін клиника «Сен күтіп отырғанда» деп аталатын арнайы кітапшаны дайындады. Өтінеміз, отырып ұсынған кітапшалардың біреуін алып, асықпай оқып шығыңыз. Талдаудың нәтижелерін алу үшін терезенің алдына барыңыз. Сіздің ВИЧ-ке талдауыңыздың нәтижесі көрсетілген карточканы алыңыз. Нәтижесі теріс те, оң да болуы мүмкін. Сіз қазір басқа адаммен болған өмірлік жағдайды бастан өткіздіңіз. Сіз қан талдаудың нәтижелерін алдыңыз, және енді бұл адам ВИЧ-СПИД инфекцияланған болып табылады ма, жоқ па, шүбәсіз білесіз. Осында болғанда сіз төменде келтірілген пайдалы мәліметті ала аласыз. ВИЧ-СПИДті жұқтырған адамдар қалай өмір сүреді? ВИЧ-СПИД инфекциясы географиялық орналасуына байланысты қалай таралады? ВИЧ-СПИДті жұқтырып, азаптанып жүрген адамдарға сіз қалай көмектесе аласыз? Егер сіз вич-спидті жұқтырып алсаңыз, сізге қандай көмек көрсетіле алады? Вич-спид вирусы қалайша таралады?
Өтініш, келесі бөлмеге өтіңіз.
Сонымен бірге сізге өз сезімдеріңізбен бастан өткен тәжірибеге байланысты күйзелістеріңізді сипаттау және вич-спид вирусына деген жеке пікіріңізді білдіру керек. Сіз барынша ашық бола аласыз. Және сіз бүгін бастан өткізген барлық сезім мен эмоцияларыңызды сипаттай аласыз. Асықпаңыз. Сізге қанша уақыт керек болса, сіз сонша уақыт бөлмеде бола аласыз. Өтініш, бұл бөлмеден шыққан кезде қабылдау бөлмесіндегі қызға барып, оған құлаққап және MP3 плеерді қайтаруды ұмытпаңыз. Экспедиция жобасына қатысқаныңыз үшін біз сізге үлкен ризашылық білдіреміз.